Rudens lapām čaukstot, eju starp vienības gatavē augošo zirgkastaņu aleju un palēnām tuvojos bērnu klīniskās universitātes slimnīcai. Starp šiem kokiem, kuriem esot jau teju 100 gadu, zemē ir iesprausti aptuveni 1,5 metru gari mieti. Tie apzīmē vietu, kur plānots būvēt veloceļu, kas savienos centru ar Ziepnieka kalnu. Vietumis būvdarbi jau ir sākušies, par to liecina noņemtā zemes virskārta un smagās tehnikas riepu nospiedumi. Lai iecerēto realizētu, dažādu sugu kokus ir nācies nozāģēt. Par vienības gatvē redzamo ir neapmierināti Torņa kalna iedzīvotāji.
Reku, te ir iezīmēts. Redz, cik tuvies. Nu, tas ir 20 cm no ko. Reku, sakne, pāri, ies. Varēja palaist vai nu pa labi pa trotuāru, vai pa kreisi pa otru trotuāru, kas ir gar ielas malu iet. Varēja arī ielas otrajā pusē, bet obligāti izdomāja, ka jālaiž caur šeieni. Bojā kokus, zaļo zonu. Arī no drošības viedokļa nav neviens padomājis, ka kastaņi rudenī krīt zemē. Braucot ar riteni, nemaz tik jautri nav uzbraukt uz kastaņiem.
Torņa kalna apkaimes biedrības vadītājs Valdis Gavars, kurš ir arī Rīgas domas deputāts no Nacionālās apvienības Latvijas reģionu apvienības kopīgā saraksta, atzīmē, ka ideja uzbūvēt veloceliņu ir atzīstama, taču viss ir jādara prātīgi, nebojājot apkārtējo vidi. Viņš atklāja, ka biedrība vairāk kārt ir vērsusies satiksmes departamentā, taču ne uz zvaniem, ne vēstulēm atbildi tā arī nav saņēmuši. Nākamajā dienā pēc intervijas ar Gavaru Latvijas Rādio bija norunājis tikties ar Rīgas satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu. Taču, satiekoties, izrādījies, ka dome intervijai ir īpaši gatavojusies, jo uz to ieradās ne tikai Vaivods, bet arī vietvaras piesaistīts arborists Kārlis Sniedzi, būvnieku pārstāvis Matīs Viļums un pasūtītāju pārstāvis Viktors Skudra, kurš rokās tur kādus 10 cm biezu un pāris kilogramus smagu mapi, kurā ir daudzi projekta dokumenti. Latvijas Rādio gan nav palicis parādā, un uz šo tikšanos ir piesaistījis uzņēmuma Labie koki arboristu Edgaru Neilandu. Raugoties uz būvdarbu vietu, eksperts ir pamanījis pārkāpumus.
Reku par braukšanu, es skatos pēc sliedēm, ka tas ir 11 tonu traktors, un ka te varētu mierīgi to darbu paveikt ar 3 tonu traktoru. Nu, kaut kādas tādas
teica, vai ne? Varbūt tās, ka tā...
Tas ir būvniekam, varbūt tās jautājums, vai viņš to ir gatavs darīt, vai ne? Ja man palūdz Latvijas Radio iedzīvotāju vārdā, paprasīt, viss ir kārtībā, tad pirmais, kas nav kārtībā, izstās 12 līdz 15 tonu traktors braukā pa saknēm. Ja tie būtu mani koki, es par to bišu uztrauktos.
Nē, ir skaidrs, ka ņemot vairāk to apstākli, kur mēs atrodamies un kā šeit ir jārok, šeit varbūt tas rakšanas iekārtas universālais nav tas smagākais, šeit noteikti ir tās mašīnas, kas ved šo grunti projām.
Tas ir tas smagā. Jāpaskatās, jā, cik tur senāk tas var.
Ja mēs pašurpējam konstatējam, kurā vietā ir tā sakņu sistēma, pieņemam lēmumu, vai tur rakt ar lielo ekskavātoru vai ar mazu ekskavātoru, katrā gadījumā tiek pievērsta pastiprināt uzmanītām saknēm, lai viņas netraumētu. Tas ir skaidrs, jā. Tas, ka mums ir jāmaina kaut kāds projekta risinājums vadoties no saknēm, tas arī ir skaidrs.
Šajā alejā nozāģējām no kastaņiem tikai vienu. Šeit varbūt redzams, ka ir vairāk, bet šeit bija pilnīgi nevērtīgas kļavas, kurām visas galotas jau bija nokaltušas. Un,
ne, nav runa, man tās tie, kas ir beigti vai gandrīz beigti, ko skaidrs, ka viņi ir jāzāģē nost, jāizstāj. Vairāk jautājums par to, kad sabiedrība sapratus, ka katrs šāds, nu, zirkastaņi arī mani bērnība, katrs tas koks ir vairāk 10 000 eiro vērts, un tad jautājums, vai mēs būvniecības laikā spējam pamanīt tos brīžus, kad mēs tiem kokiem nodaram pāri, jo brīvības alejā, nu, tie koku desmiti, kas aiziet bojā, nu, varbūt tās pat 100 vai 200 koki, aiziet taisni riteņbraucēji.
Tieši tāpēc šai projekta realizācijas gaitā ir piesaistīts arborists, kurš
super, ka ir piesaistīts arborists.
Projektā iesaistītie sola, ka būvdarbu laikā dziļi neraks un darīs visu iespējamo, lai 6 kilometru garā veloceļā augu saknes ciestu pēc iespējas mazāk. Jānis Vaivots no satiksmes departamenta piebilst, ka koku skaits, kurus plānots nozāģēt, sarūk. Tagad runa ir par 24 kokiem, kaut gan vēl nesen likvidēt plānoja teju 30. Kā norāda domes pārstāvis, vietvara aktīvi komunicē interesē gan ar Ziepnieka kalna, gan arī ar Torņa kalna apkaimju biedrībām. Turklāt sazinās arī ar Valdi Gavaru, kuram vaivots gan iesaka nemaldināt sabiedrību.
Lasot sociālajos tīklos norādīja to, ka šis projekts nav saskaņots ar kultūras un mantojuma pārvaldi. Uz dzienplāna ir kultūras un mantojuma pārvaldes akcepts. Katram iedzīvotājam mēs nevaram izstāstīt, bet mēs nevienā brīdī neesam lieguši skaidrot šos te projekta risinājumus un mēģina atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem.
Iemesls, kāpēc 1,8 miljonus eiro vērto veloceļu būvē starp vienības gatavē augošo zirgkastaņu aleju, ir drošības apsvērumi. Tādā veidā velosipēdisti būs nošķirti no autotransporta. Skaidro vaivots, atklājot, ka projektu paredzēts pabeigt līdz pavasarim. Visā veloceļa garumā iecerēts iestādīt 400 kokus un krūmus, kā arī uzstādīt soliņus un citus labiekārtojuma elementus. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.